Revolution.
Con Fabián Bastos y Sergio Fernández. Bo día. O pasado 17 de maio foi un día especial para todos os galegos e galegas, porque voltamos a festexar o noso día, o Día das Letras Galegas. Para os que nos escoitan fora de Galicia, trátase dunha festividade que se ven realizando dende o ano 1963, tras o centenario da primeira publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, que, por certo, tivo lugar na cidade de Vigo. Moitas persoas pediron e piden que non se perda o galego, que haxa medios de comunicación no noso idioma. E aínda que moitos pensen que non, hainos. Por exemplo, Radio Valladares, a radio que nos permite emitir nas ondas. E os videoxogos, pois tamén, a moitos encantaríanos ter numerosos títulos na nosa lingua, e contamos cunha revista dixital en galego. Falamos dos compañeiros da revista Morcego, que realizan un laborioso traballo para poder achegar a información relacionada con esta industria a todos os habitantes de Galicia. Agora sí, comeza a revolución.
Novas.
Comezamos este 22º programa de Revolution con Sony, que presenta o seu segundo State of Play. O pasado día 9, a compañía xaponesa amosou os seus proxectos máis cercanos nesta nova estrategia de marketing. Cunha retransmisión que durou aproximadamente uns 12 minutos, Sony amosou novas imaxes da expansión de Monster Hunter World, Iceborne, que chegará o vindeiro 6 de setembro. Despois apareceu Riverbond, un xogo de acción e plataformas en 3D ao que poderán xogar ata 4 xogadores en cooperativo local e no que teremos que romper todo o que vexamos polo noso camiño. Acto seguido tuvimos imaxes do Predator Hunting Grounds, un título enfocado cara ao xogo online e que ten previsto lanzarse o ano que ven. Apareceu A Way de Survival, un título en terceira persoa que nos porá na pel dun pentauro, e amosaron máis imaxes do remake de Medieval. E xa por último, a misión pechou co tan agarrado remake do Final Fantasy VII, do que seguen sen desvelar a data de lanzamento.
Vale, comezo comentando de que o Riverbond chegará aos mercados ao longo deste verán. É un título que pinta moi ben, que fará divertir a xente, e veremos que tal sae aí cos amigos.
Eu estou tendo flashbacks de Nomura con Final Fantasy VII. Xa empeza a cansarme moito este ciclo do hype de... Estáis preparados? Non, anunciade algo. Que xa está ben de que levan 4 anos desde que desvelaron, non dixeron nada por o desarrollo de Kingdom Hearts 3. Se sacades algo, decide algo, e non desixedes outra vez coa intriga.
Pero igual esa intriga desaparece co E3, que vai ser dentro de un par de semaniñas, máis ou menos, 3-4 semanas, non máis.
Eu xa non me creo nada de Nomura, eu sinto.
Tan mal estás, ou sea, refírome, tan cabreado ou decepcionado, non?
6 anos de hype co lanzamento de Kingdom Hearts 3 e non soubemos nada ata 6 meses antes.
Pero sorprendeu a todos. Os datos están aí.
Sí, estaba claro. Se non vendía Kingdom Hearts 3, podían retirarse xa para sempre.
Continuamos con EA Access, que vai aterrar en PlayStation 4. Electronic Arts anunciou que o seu servizo por subscripción chegará á consola de Sony este verán, concretamente no mes de xullo. Aínda que todavía se descoñecen os títulos que estarán en PlayStation, os usuarios poderán mercala a través da propia store da consola e elixir entre a subscripción mensual a un prezo de 3,99€ ou a anual a 29,99€. Por outra banda, os suscriptores terán un 10% de desconto en todos os xogos da compañía estadounidense e poderán realizar probas de ata 10 horas dos seus novos lanzamentos.
Que pasará pola cabeza de EA para pasar do seu compañeiro desde o seu lanzamento en 2014 Microsoft a Sony?
Pois eu creo que é un golpe durísimo para Microsoft. As cousas como son, igual esa perda de vendas, porque Electronic Arts está tendo numerosos problemas últimamente, igual queren pasarse a PlayStation 4 para ver se venden un pouquiño máis.
Pois é posible. A torta que se pegaron con Anthem foi de campeonato. Esas xa viñan dunha polémica co Star Wars Battlefront 2.
Por certo que ese xogo, se non lembro mal, últimamente estaba a 20€. estamos dicindo que Electronic Arts estaba reventando un poquinho os prezos para ver se vendía algo e sacaba un poquinho de tallada.
Pinta mal o que está pasando con EA. A ver que pasa con ese novo xogo de Star Wars, que parece que sí que es que non ten micropagos, que está todo ben, unha campaña para un xogador. A ver,
igual aprenderon dos erros do pasado.
Continuamos. Red Dead Online abandona a súa fase beta. Rockstar está de noraboa, porque acaba de anunciar que xa está disponible o Red Dead Online, deixando atrás a súa versión beta. A isto hai que sumarlle a chegada de novo contido, entre as que están novas misións cooperativas ou encargos e melloras en canto a novas armas. Ademais, haberá novos roles especiais, entre os que están os cazarrecompensas ou cazatesouros, e dependendo do que elixamos, teremos un estilo de xogo diferente.
Comentar que eses roles son únicos, pero non excluintes, se nos poderemos perfeccionar en cada un.
A min pareceme un pouco mal que tiveran esa urxencia de sacar online nada máis chegou o xogo, estar con xente pois xogando a él, tendo moitos erros. Por que non aprenderon Rockstar do propio GTA V, que estiveron un tempo xogo xogo normal e logo lanzaron online cando xa estaba pulido?
Mira, xa que falas do GTA, hai que dicir que sigue sendo un superventas, está tamén moi ben de precio agora, pero é un xogo que segue triunfando despois de... creo que saliu en 2012, se non lembro mal, ou 2013, porque recordo que salira para Play 3 e a 360, xa choveu.
Si, fora un xogo intergeneracional, creo.
E sigue batindo, eu creo que récords, vendendo, sumando caixa, un xogo que xa está máis que recuperado a inversión.
Que non xogo está ben feito, asente o xogo.
Exactamente.
Por exemplo, máis adiante, imos ver Borderlands, o Borderlands 2, que le saiu en 2012, a xente segue soando a él.
Pois é curioso iso. Parece que, igual que o Smash Bros, aquel de GameCube, que seguen facendo os torneos agora mesmo con...
Xa non, porque está o Ultimate, este xa é o mellor de todos, pero sí, o Melee estaba nos torneos.
Superando o de Wii o Wii U, bueno, a 3DS podemos dicir que foi xunto co Wii U, pero bueno. O que ti comentabas sobre por que saiu xa de saída o online para o Red Dead Redemption, eu creo que tal vez é para que os xogadores vayan dando datos. Non sei como ves, eu creo que por iso. É dicir, unha persoa se está xogando, tal vez o que fai pois é dicir, mira, aquí hai un erro, igual deberíades corrixilo ou pulilo para que a personalización de cada xogador pois esa máis real.
Pero para iso están os probadores que teñen na empresa. Estes xogadores están pagando por poder xogar online e ten que estar aí facendo de o chico dos recados que ya no te cerro. Pois eu creo que non. Se ti ofreces un modo online que sea xogable.
Bueno, visto de esa forma, está claro que a razón te la ti, claro. Avanzamos con novos datos sobre o Crash Team Racing, e é que Activision anunciou recentemente que poderemos personalizar o noso vehículo completo antes de iniciar unha partida. Seguindo o estilo doutros títulos como Mario Kart, os xogadores poderán cambiar a carrocería, a cor, a rodas e tamén engadirlle adhesivos. Por outra banda, teremos a posibilidade de desbloquear novos obxectos mediante as moedas do xogo chamadas Bumpa, e haberá skins para os personaxes, puidendo deseñar o noso propio piloto para competir en internet. Esta remasterización do icónico título da PlayStation chegará o vindeiro 21 de xuño para PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.
Creo que con este Crash Team Racing imos a topar un excelente competidor para Mario Kart e quizá un dos mellores xogos de kart desta xeración serán o mellor.
Eu creo que tamén veremos se consigue arrebatarlle ese posto que ten Mario Kart. Hai que lembrar que Mario Kart xa leva un par de aniños, que saiu os 2 meses de sair a Nintendo Switch, é dicir, xoga con 2 anos de desventaxa, pero vendo últimamente o que está pasando cos títulos na Nintendo Switch, igual da sorpresa e o temos aí no top 5.
Que o Crash Team Racing é un dos xogos máis alabados da PlayStation 1. En la que, por ser un xogo de karts, queda un pouco aí olvidado, é un dos xogos máis alabados de esa xeración. E polo que se vai dicindo, sí que lograron captar ese encanto do videoxogo original.
Podemos decir que captou aí esa esencia e ademais o que sobre o que ti comentabas, eu creo que os cards a meirán de parte dos nenos, eu creo que os xogan.
Sí, non sei, é un xogo para xogar en familia, con amigos, ten un target moi diverso. Sempre que estás con amigos ou sempre que hai unha tarde familiar, noite familiar, pois sempre está esa cousa de competir nun videoxogo. E o Mario Kart ou Crash Team Racing, calquera destes, é un bon entretenimento.
E ademais, conta con modo online, e iso fará que esa nova técnica de xogabilidade que hai agora mesmo este en auxe tamén.
Seguimos cunha nova sorprendente, ya que Netflix confirma que estará no vindeiro E3. Nunha conversa informal mantida por redes sociais entre as dúas contas oficiais da compañía e da organizadora do evento, deron a coñecer que a plataforma de pago dedicada a series e películas estará o mes que ven no E3 presentando videoxogos. Un dos seus primeiros proxectos é o videoxogo de Stranger Things, aínda que todavía se descoñecen outros máis e adaptacións das súas series a videoxogos.
É increíble que as redes sociais sexan para confirmar que unha compañía este presente no evento.
Sí, pero ao fin e ao cabo é onde está todo o mundo, nas redes sociais. Que sí. Mellor que facer parte da conversación a eles.
Sí, bueno, eso vímolo, por exemplo, pois na Resistencia, indo así a programas pois onde Piqué se autoinvitou e os dous días pois xa estaba metido aí no programa. Por exemplo, pois nos cando lanzamos aí nesa encosta, sen ir máis lonxe, esta semana co tema do FIFA ou do Pro, se éramos de tirar co cadrado ou co círculo, e tamén nos respondeu, por exemplo, pois Iago Aspas ou Borja Iglesias.
Si, sí, as redes sociais onde está a xente, así que ten ese sentido convocalas pois por aí e facer cousiñas entre diferentes contas e calquera cousa. E bueno, hai que comentar o obvio de que o E3 perdeu a Sony.
Sí, eso ia xa comentar eu agora. Eu creo que perdeu un buque insignia moi, moi grande e tiñan que recuperarse con algo. De repente aparece un Netflix e a ver que tal sale. Imos agora cara ao Nintendo Direct do Super Mario Maker 2. E é que o pasado xoves Nintendo amosou novos datos sobre un dos seus títulos máis agardados para este ano. Entre as novidades tenemos diferentes elementos e ferramentas como as pendentes, o sol que saía en Super Mario Bros. 3, o interruptor on-off, o nivel de auga ou o Bill Bazai. Tamén anunciaron un modo cooperativo con parella, un modo historia no que teremos que reconstruir o castelo de Peach, novos entornos nos que estarán presentes o deserto ou a neve ou as partidas multisogador. Tampouco fallaron a cita os niveis do Super Mario 3D World, nas que teremos funcións únicas como o Mario Felino, a tubería transparente, o coche Koopa, o bloque rail, a piraña reptante e o elenco do xogo orixinal. Este novo xogo estará disponible para Nintendo Switch o vindeiro 28 de xuño.
Vai moi forte Nintendo con isto, pero visto o revuelo que montou co antigo Mario Maker, que era para unha consola máis...
Sí, claramente a Wii U non tivo éxito agardado. Lémbrame moitísimo a Dreamcast. Sempre que facemos eses especiais, sale en mente algún xogo da Dreamcast. Vese claramente ese exemplo. O que tivo a Wii U é que contou cunha sucesora. No caso da Dreamcast, pois evidentemente non. E agora sí, volvemos outra vez por o Mario Maker, que eu fume polos ramallos.
Bueno, a ver como funciona o Mario Maker na Switch, porque é a primeira vez que sairás sen unha pantalla táctil para usalo.
Sempre cando xogues en modo sobremesa, porque no modo portátil podemos interactuar.
Sí, pero me refirme a unha segunda pantalla.
Ah, vale, sí, eso aí, pois... Sí, bueno, que non sei que dicir, xa, verdade, porque para min ven sendo o mesmo, realmente. É dicir, será máis intuitivo, creo eu.
Sen unha segunda pantalla para ver... É que non sei moi ben como funcionaba o Mario Maker na Wii U, pero tiñas a segunda pantalla na que construías as cousas e ti o vías na primeira, non?
Claro, aquí igual. Es decir, ti estás creando a vez que ves a pantalla. Ti vas creando, pues imagínate, quiero fondo do Mario original. Pues veña, ponemos o fondo do Mario original. Agora apetéceme, pois, os bloques. E vas poñendo co lápiz, que neste caso, pois, será co Joy-Con ou co lápiz que trae o xogo mediante reserva, e vas aí, pois, pintorreando. Bueno, pintorreando non, evidentemente creando.
Bueno, pois a ver como vai.
Eu creo que vais a ir ben esta aposta. Non creo que no E3 sexa un especial de Super Mario Maker como foi o ano pasado, pois máis bros. Eu creo que vai ter boa aceptación, sen dúbida. É un xogo que vai gustar e ademais ten ese modo de historia que vai estar bastante interesante, o de ir construindo pois ese castillo de Peach a vez que che vai dar pois esa inspiración para ti poder crear os niveis.
E o do modo de historia pode estar moi moi interesante.
E ademais, unha cousiña xa como último, son eses niveis que crea xente porque hai auténticas obras de arte e cousas que che desesperan que disti. En serio, como alguén puido crear todo isto?
Sí, é que todo iso dos Rage Games de Mario se viña de moito antes, de mods que se facían cos xogos orixinais, como pode ser Kaizo Mario.
Exactamente.
E agora, isto é oficial. Isto é algo que no que podes ter todas as ferramentas que ten Mario é oficial e non tens que tirar de mods ou de cousas non tan lexítimas.
Isto é o ideal para xente creativa e que lle guste pois deseñar cousiñas por aí.
E rematamos esta sección de novas cun repaso dos xogos que sairán no que queda deste mes de maio. Temos o 21 de maio a remasterización do Assassin's Creed 3 para Nintendo Switch, o Team Sonic Racing para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, e Dauntless para PS4, Xbox One e PC.
O 30 de maio Conan and Conquer para PC.
E atención, porque o mes que ven será quenda do E3 e chegarán ao mercado xogos de conducción como xa mencionado Crash Team Racing, MotoGP 19 e Fórmula 1 2019 e tamén para os que lles gusta crear o que xa falamos aí un pouco o Mario Maker 2.
E xa por último, os amantes de Pokémon, lembrade que dende o pasado 10 de maio xa está disponible a película de Detective Pikachu en todos os cines.
Eu recomendo a moito, moito, moi disfrutable.
Tanto para poder logo mercala en Blu-ray ou DVD.
Bueno, igual é pasarse, pero para ir a verlo ao cine é moi disfrutable. Se tes algún neno pequeno vai disfrutar seguro. É unha película escrita para nós, para os adultos que crecimos con Pokémon, e para os nenos que lles gusta o Pokémon.
Tía biches.
Sí, un fútbol, onte ao cine.
E que tal o Jigglypuff?
Nah, o mellor é Psyduck.
Psyduck, bueno, pois para gustos colores. Xogo da semana. Agora sai o momento dese análise do xogo da semana. Sergio, tenos preparado por aquí unha precuela ou o primeiro xogo orixinal dun xogo que este ano parece que vai ser un dos bombazos do ano.
En efecto, estamos co Borderlands, co orixinal. Intentaremos estes meses intentar analizar os tres que saíron ata agora, a ver se hai tempo e podemos. E bueno, Borderlands é un looter shooter en primeira persoa desarrollado por Gearbox e publicado por 2K en outubro de 2009. É o pai deste xénero, a medio cabalo entre o shooter e o RPG de acción, no que o xogador debe progresar con armas e equipamentos xerados aleatoriamente, que os inimigos deixan atrás cando son derrotados. Destes detalles de xogabilidade falaremos máis adiante, que hai moita tea que cortar. Borderlands ten lugar nun universo, no que unhas poucas megacorporacións colonizan planetas enteiros na busca de minerais valiosos. Un deles é Pandora, arrasado pola corporación Dal, que fuxiu cando o período de hibernación das bestas locais terminaba. Dal deixou a moitos homes atrás que se converteron en bandidos que saquearon os asentamentos abandonados e sobreviviron a base de residuos industriais, volvéndose tolos no proceso e atemorizando a xente de Pandora. Pero Dal non é a única que ten intereses neste planeta. Outra das megacorporacións, Atlas, que descubriron a excavación alienígena nun outro planeta que lles permitiu poñerse a cabeza, está convencida de que en Pandora existe outra destas cámaras. 200 anos despois de ter suposto descubrimento, aquí sí comeza o videoxogo. O xogador é un dos buscacámaras, cazafortunas que van en busca da lendaria cámara alienígena que se di alberga artefactos, recursos e riquezas ilimitadas. O mundo de Borderlands está repleto de personaxes carismáticos como Tannis, TK Baja ou Scooter, que por desgraza non aproveitan ao máximo neste xogo, xa que parece que trataron de aforrar custes no tocante a dobraxe, porque toda a información das misións se nos dá por escrito, e rara é a vez que as personaxes se nos dirixen falando, somente en momentos importantes da historia. Borderlands ten un ton moi descarado, un humor moi macarra, que vai moi acorde co seu estilo gráfico, e se afasta do realismo amosando mundos de personaxes con estética máis ben de dibuixo animado ou cómic. A simple vista isto parece cel shading, pero Gearbox explicou máis dunha vez que non se trata desa técnica, senón de algo bastante máis complexo. Para acabar o seu característico estilo gráfico, utilizan texturas debuxadas e pintadas a man en Photoshop que se combinan cun software que detecta debuxos bordes de personaxes e obxectos, creando sombras moi duras e dándolle esa apariencia tan de novela gráfica.
Eu vou facer aquí un chamamento para eses artistas gráficos, mellor dito, e a toda a xente que se adica ao deseño gráfico porque fan auténticas maravillas e moitas veces están moi pouco valorados.
Estou totalmente de acordo con Fabián. Edito isto, o deseño de personaxes e lugares está moi ben logrado. Os NPCs son tan excéntricos como un podría esperar. Ainda que 90% dos sitios nos que transcorre o xogo son basicamente desertos áridos, o equipo de Gearbox conseguiu facelos todos e cada un únicos e diferentes. Sobre todo se falamos dun lugar icónico como Firestone, onde ten lugar o tutorial e que grazas ao bo deseño e as misións que facemos ali, chegamos a coñecer como a palma da nosa man. Tamén hai que dicir que podría haber algo máis de variedade de entornos para explorar, algo que Deus fai a perfección, pero del falaremos outro día. Pero é comprensible, a nivel de guión, que nos leven únicamente polos sitios devastados pola minería agresiva en busca de recursos aproveitables e da cámara, porque ese é o noso obxectivo, chegar á cámara. Pasamos xa ao gameplay, e que Borderlands é un xogo de mundo semiaberto, isto é, temos moitos mapas explorables diferentes, a través dos cales imos avanzando pola historia, completando misións principais e secundarias. Estes mapas están conectados entre sí, pero hai pantallas de carga entre uns e outros. Para facilitarnos a travesía, nos mapas máis extensos contamos con estacións de vehículos cos que nos podemos mover máis rápido. Ademais, hai un sistema de viaxe rápido co que podemos acceder a lugares que xa visitamos previamente. En Borderlands podemos elixir de entre 4 personaxes xogables. Mordecai o cazador, especializado en francotiradores e revólveres, Brico Berserker, especializado en dano de corpo a corpo explosivos, Lilith Aserea, especializada en ametralladoras e dano elemental, e Roland o soldado, especializado en fusiles de asalto e escopetas. Cada unha destas clases ten asociada unha habilidade especial bastante poderosa que se pode usar para gañar vantaxe no combate. Mordecai ten a súa mascota Bloodwing, unha águia que se lanza cara ao inimigo máis cercano. Brick ten o modo Berserker, que aumenta temporalmente a forza dos seus golpes corpo a corpo. Lilith conta con movimento en fase que a fai desaparecer durante uns segundos para volver con unha gran explosión. E Roland pode desplegar unha torreta que ataca os enemigos e ademais aporta cobertura para o xogador. Todas estas habilidades teñen un cooldown para evitar que abusemos delas. Como xa comentamos, Borderlands é un looter shooter con elementos de RPG. Pero todo isto vos pode soar a conto chino.
Exactamente, sona un poquinho a chino.
Así que o imos explicar por partes. Comezamos polos elementos de RPG. Cada vez que entregamos unha misión ou matamos a un inimigo, gañamos puntos de experiencia. Este sírvenos para ir subindo de nivel, o cal nos aumenta os nosos puntos de vida. A partir do nivel 5, imos gañando un punto de habilidade con cada nivel. E o primeiro que desbloqueamos con estes puntos é a habilidade propia de cada personaxe. Logo, cada clase conta con 3 árboles distintas, con 9 habilidades cada unha, nas que podemos ir gastando estes puntos. E cada árbore fortalece un estilo de xogo diferente. Por exemplo, unha das de Mordecai céntrase no dano e usabilidade de Bloodwing, unha das de Lilith en facer moito dano elemental e unha das de Brick en aumentar a súa resistencia e forza corpo a corpo. E agora imos cos elementos de Looter Shooter. Para comenzar, como é obvio, Borderlands preséntasenos coa xogabilidade dun First Person Shooter, é dicir, a forma de derrotar os enemigos e disparándoos con armas. E como as conseguimos? Aí entra en xogo o sistema de loot, ou botín, como queramos chamarlo. Contamos con 7 tipos de armas diferentes: rifles de asalto, francotiradores, escopetas, pistolas, revólveres, ametralladoras e lanzacohetes. Contamos tamén, por outra parte, con diversos fabricantes de armas, como DAL, Bladov o Atlas, que se corresponden a estas megacorporaciones que dominan el universo. Cada fabricante aporta cosas diferentes a cada tipo de arma. Por ejemplo, un revólver Jacobs va a tener moito dano, pero a costa de una cadencia pésima, o un rifle de asalto Bladov terá moitísima cadencia, pero poca precisión. Cada arma divídese en partes, e cada una puede ser de un fabricante diferente, pero é o corpo o que determina as estadísticas principais da arma. Como podedes imaginar, gracias a este sistema temos a posibilidade de formar moitísimos tipos de armas. A forma principal de conseguir novas armas é explorar o mundo. De vez en cando toparemos cofres que poden conter munición, vida, diñeiro ou armas. Estas armas xeneranse aleatoriamente, isto é o máis importante, tendo en conta o sistema de partes e fabricantes que acabamos de explicar. Os inimigos, sobre todo xefes e minixefes, tamén poden deixar caer munición e armas cando os derrotamos. E por riba de todo este sistema de partes e de xeración aleatoria, as armas tamén teñen un sistema de niveis e de rarezas. Para usar un arma temos que ter, polo menos, o mesmo nivel que o da arma. E en canto a rarezas, isto vai indicado na carta da arma. Se o nome desta aparece en branco, é un arma común. Despois están en orde, verde, azul e morado para armas máis raras, e laranxa para armas lexendarias. Estas últimas adoitan ter efectos especiais que ningún arma xerada aleatoriamente pode acadar. Son as armas máis poderosas do xogo e as máis raras de obter. Cando vemos as armas nun cofre ou espalladas polo mundo tras unha batalla, emiten un resplandor da cor da rareza da propia arma para que podamos distinguirlas a simple vista. Nin cabe decir que canto máis rara é unha arma, máis potente e útil non será. Isto é, unha arma coas mesmas partes blanca e verde, a verde sempre terá mellores estadísticas, en la que teña as mesmas partes e o mesmo nivel.
É dicir que, dependendo dese color, se vemos que o color é relativamente das máis baixas, podemos dicir, esta non paso dela e vou a por outra.
Claro, ti podes compararla coa que tes, porque o nivel tamén te encontras. Se tes un arma azul de nivel 5, e logo topaste un arma branca de nivel 15, pois igual te interesa coller a arma branca, porque é de máis nivel. Isto é, tes que ver as estadísticas, se é compatible co tu estilo de xogo. Por exemplo, eu xogo moito con francotiradores, porque gustame moito iso de ir a por os puntos críticos. E bueno, aí xo está, hai un montón de posibilidades de armas diferentes, xeranse aleatoriamente, así que tens que probar.
Iso pásame, por exemplo, a mí no Assassin's Creed no último, no Odyssey, que evidentemente, conforme subes de nivel, pois tens máis posibilidades de obter armas de maior rango, pero que dependendo dese estilo de xogo, como ti dis, pois vanche ser máis adecuadas ao teu estilo de xogo.
Claro. E aí, falando destes niveis, o escalado de dano é importante, polo que sempre teremos que andar na procura de armas do noso nivel ou comenzaremos a ter problemas cos inimigos. A min, personalmente, pareceme un sistema increíble que favorece moito a rexogabilidade e te obliga a estar atento todo o tempo. Imposible aburrirse no Borderlands. Sempre hai cousas que facer, campamentos carasar en busca de armas de todo o teu nivel, calquera cousa. E sempre podemos comprar armas extendas de munición, pero, como tamén se xeran aleatoriamente, non adoitan ser moi boas ou mellores que as que temos. E falando desta rexogabilidade, o xogo inclui un segundo playthrough ao rematar a historia, que unha vez rematado escala o nivel dos inimigos ao nivel do xogador para que podamos atrapar armas do noso nivel sempre. E por que quereríamos facer isto se non hai nada máis que facer? Pois resulta que sí, que hai cousiñas que facer. E que temos ata 4 campañas DLC tan divertidas e macarras como o xogo original, que se estamos xogando a este remaster que saiu o mes pasado, se veñen instaladas por defecto. Para rematar con este análisis, hai que mencionar que Borderlands está pensado como un xogo cooperativo. Pero ao contrario que en Pokémon Let's Go, por exemplo, non é un modo fácil, senón que o xogo escala o número de inimigos e a saúde que teñen de acordo co número de xogadores de cada partida, que poden ser ata 4, tanto local como online. Nada é fácil en Pandora. En definitiva, Borderlands é un xogo que definiu o xénero de looter shooter e ata de agora ninguén soubo igualar sequera. Xogar con cada unha das 4 clases e ir adaptándose ás súas particularidades é unha delicia, e non ter apenas cinemáticas e nin sequera explicacións en forma de audio sobre as misións, o ritmo do gameplay é frenético e dá a sensación de que nunca se para e sempre hai algo que facer. O máis impresionante para min desta saga, é algo que comentei antes, é que conseguiu superarse coa súa secuela, a que moitísima xente segue xogando diariamente, malia que saiu aí xa 7 anos. Pero esa será unha historia para outro Revolution.
Pois isto foi todo xa por esta semana. Mil grazas, Sergio, e mil grazas, por suposto, a todos os que nos escoitades. E lembrade que o Día das Letras Galegas son sempre, e convidamos vos a que compartades calquera medio en lingua galega. Aproveitamos tamén para dicir que nos podedes seguir en facebook.com/revolución.gal, en Instagram e Twitter revolución/gal, e que os nosos programas están a carta para cando os queredes escoitar. Dende o noso primeiro Pokémon ata ese especial de videoxogos de fútbol onde tivemos a Antón de Vicente e a Alberto Carballo. Feliz semana a todos e vémonos no vindeiro programa.